komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar časnika.si je avtorica Magdalena Ganziti naslovila Kam nas vodita evgenika in ezoterika. Velikonočna vigilija je napolnila srca ljudi z veliko radostjo, ker se je izpolnilo hrepenenje človeka po odrešenju za vse ljudi. Kristus je ostal, zares je ostal. Smrt je premagana zavedno, Kristus živi. Na televizijskem ekranu sem opazila reklamo za oddajo na TV Slovenija 2 z naslovom Rodila sem angela. To pa je treba pogledati, saj v ezoteričnih praksah sedaj mrgoli angelov. Zaključek po ogledu oddaje, naslov bi se moral glasiti Rodila sem mučenca. Naslovnica knjige s tem naslovom je ganljiva. V 19. tednu načrtno splavljeni otrok, oseba s pravico do življenja, ki mu jo nekateri ne priznavajo, ima položeno svojo dlan na prst odrasle osebe. Nemočno bitje, ki se ne more samo braniti, je umrlo kot mučenec. Nerojen otrok ni del maminega telesa. V uvodu oddajo je voditeljica Zvezdana Mlakar povedala pomembno misel. Vzgojena sem bila v pravico žensk, da odločamo o svojih telesih, v katero še danes trdno verjamem, a da svojo, z ustavo zagotovljeno pravico lahko zlorabljam, neodgovorno ravnam sama s sabo in še s kom, v to se nisem poglabljala. Odlična misel. Seveda o predpostavki, da poznamo toliko biologije, da se zavedamo, da nerojen otrok ni del maminega telesa. Od spočetja dalje se razvija popolnoma suvereno, brez dodatnih posegov od zunaj. Torej pravica odločanja o življenju nerojenega otroka ne spada v okvir pravic do ženske svobode. Nečakinja je dejala, ali ima vagina magično moč, da lahko vzameš življenje otroku v maternici, če bi pa pri 5 mesecih bil že rojen, pa bi to bil uboj? Se naše razmišljanje približuje filozofiji Zingerja, Giobellinija, Minerve in drugih pobudnikov sodobne evgenike, ki trdijo, da je otroka korektno ubiti celo po rojstvu, in to tudi iz zgolj utilističnih razlogov, če ravno bi sam lahko kvalitetno živel, pa ga starši pač nočajo. Kam nas usmerja evgenika? Zgodbo ženske, ki je sprejela eno najtežjih odločitev v svojem življenju, ki je umetno prekinila nosečnost zaradi z življenjem nezdružljivo diagnozo svojega otroka, pravi voditeljica. Se vrtijo kolesa sveta v smeri evgenike, ki je nesprejemljiva za demokratično družbo zaradi nedvomne povezanosti z nacizmom, izločanje prizadetih in nemočnih, hudobovnih iz našega življenja. Je to smer v človeško blaginjo? Bomo torej eutanizirali tudi otroke, ki so hudobovni, saj jih hočemo rešiti trpljenja, kaj ne? Kako grozljivo razmišljanje. V moji neposredni bližini je institucija, ki se že desetletja ukvarja s takimi otroki, ki jim hibe onemogočajo običajno življenje. Nič ne kaže, da bi želeli umreti. Osebno poznam tudi 4 žene, ki že desetletja z ljubeznijo skrbijo za svoje nemočne otroke. Mamice, čestitam za pogum in ljubezen. Razdajajo se zanje in v zameno prejemajo njihovo hvaležnost, predanost in brezmejno ljubezen. Otroci vedo, da so zaželeni in ljubljeni, to pa je najpomembneje, to daje moč za življenje. Svoboda staršev, uboj iz usmiljenja, je zaradi zmanjšanja trpljenja dovoljeno žrtvovati življenje nerojenih? V nadaljevanju oddaje poslušamo o notranjih bojih matere, ki se zaveda, da nosi pod srcem živega človeka. Tehtnica niha med odločitvijo za življenje in smrt. Normalno, vsakdo si želi zdravega otroka, ampak trpljenje zaradi bolezni otroka, prikrajšanost družine, pozna krščanstvo, celo zakramente, vrednote, išče izhod iz te zanke, ki se je dobro zaveda. Posvetuje se z duhovnikom, katere vere ne pove. Dobi celo njegovo podporo, kar je razumljivo, ljudje v stiski imajo pravico do duhovnikove podpore, ker pa ji leta po njeni pripovedi da podporo za odločanje o življenju in smrti lastnega otroka, torej nikakor ni mogel biti katoliški duhovnik. Je razumela tako, kot je želela slišati? V tej zgodbi zmaga zavajanje energij in kultura smrti. Kam vodi ezoterika in energije? Ezoterika je niz duhovnih teorij in praks, naprimer astrologija, spiritizem, kabala, masonstvo, magija, joga, alkemija, New Age, Tako leksikon. Te odločilno vplivajo na uskrajnosti tudi večno življenje človeka, ki se z njimi odinja oziroma se jim prepušča. Na odločitev za splav bi torej naj odločilno vplivala energija njenega nerojenega otroka, ki je mamo spodbujal k splavu. Mama hoteno splavljenje deklice pripoveduje. Ona me je vodila v to, njena energija me je vodila in mi dajala moč, da sem jaz to sploh lahko naredila. Kdo pa je dejansko usmerjal to mater, ni dvoma. In pravi, da to storiš, to ni samo tvoja moč. Izpadlo bi naj kot z neko močjo podprto herojsko dejanje in to žene, ki si splava ni želela. Soglašam, ni to ne človekova moč, ne otrokov nagovor, pač pa sile, ki vedno vodijo v smrt. Sveto pismo nas opozarja, nič čudnega, saj se tudi sam Satan oblači v angela luči. V duhovnosti sta samo dve sili, Božja in Satanska. Izbiraš jih ti, a pri vsem tem prosi najvišjega, da vodi v resnici tvoje korake. Mar more mati pozabiti svojega otroka? Da to ni mogoče, potrjuje tudi zgodba te nesrečne žene, avtorice knjige Rodila sem angela. Nikakor ni osamljena tale zgodba. Koliko žena, morda celo vse življenje, ječi in toči solze za svojimi otroki, ki jim je bila kratena pravica do življenja. In z vsakim hudim grehom pride iz pekla na svet demon. Splav in evtanazija sta zločin, pa če to priznamo ali ne. Celo Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin priznava neutoljivo pravico človeka do življenja. V drugem členu govori, pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom. Nikomor ne sme biti življenje namerno oduzeto. In nerojeni otrok je človek. Naj nas to laži in bodri beseda našega Boga, ki da kot nekaj povsem nemogočega primer matere, ki pozabi na svoje dete. Njegova ljubezen je večna in brezpogojna. Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi, če bi ona pozabila, jaz te ne pozabim. Stopimo ob bok kulturi življenja, je zapisala avtorica Magdalena Ganziti.
Časnik.si, spletni magazin z miro.